Azizlar alimolarning yangi sarguzashtlari mana yana efirda. Assalomu alaykum deymiz yana bir bora studiyada Rano hamda Tursunoy Alimova. Bilasanmi Tursunoy, agarda hayratlanish uchun sabab topamiz desam, uni ana shu sabablarni sanayman, sam kecham barmoqlarim yetmaydi, chunki sabab juda ham ko'p.
To'g'ri.
Chunki sabablarning eng birinchisi bugun Shahzoda Muhammedova tashib yurganlar studiyamizga va har bir savolingizga aniq to'g'ri javoblarni yo'llashga tayyorman degan holatda o'tiribdilar.
Albatta, bundan tashqari esa bizda detektor lji, to'g'rimi? Yolg'on detektorimiz ham bor. Yolg'on so'zlasalar, yolg'on javob bersalar, albatta biz bilib olamiz. Shahzoda, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi keldingizmi?
Rahmat.
Ko'rdik albatta. Rahmat. Salomat bo'ling. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz albatta. Efirdan tashqarida ozgina gaplashib olishga harakat qildik-ku, lekin hamma savollarimizga javoblarni olganimiz yo'q. To'g'rirog'i, savollar berganimiz ham yo'q, to'g'rimi?
Yo'q.
Endi ayni savollar hozir beriladi. Qadrli tinglovchilarimiz ham jon quloqlaridan eshitayotgan bo'lsalar ajabmas. Albatta. Shahzoda, tayyorsiz-a bugungi beriladigan savollarga?
Albatta, tayyorman.
Juda ham yaxshi. Shahzoda Muhammedova aktrisami, boshlovchimi, xonandami yoki dizaynermi? Qay biri sizga ko'proq yaqinroq?
Menga ko'proq dizaynerlik kasbim juda ham yaqinroq, chunki 14 yoshimdan beri mana shu sohada o'qishga kirib, mana shu sohada ijod qilganman. Lekin bolaligimdan faqat rasm chizganman, rassomlikka ko'proq mehrim baland bo'lgan. Xonandalikka mehrim baland bo'lgan, lekin oila a'zolarim huquqshunos, keyin tadbirkor, yurist oila a'zolari bo'lgani uchun ular san'at sohasiga qarshilik bildirishgan. Shu uchun men umidimni uzganman xonandalik va aktrisalik, umuman san'at sohasi. Shu uchun o'zimga yaqinroq kasb deb shu dizaynerlik, modelyer dizaynerlik, rassomlikni tanlaganman.
Shahzoda, yaratgan liboslaringizni ko'rib, undan ko'ra qo'shiq kuylay yoki yaratgan obrazlaringizni ko'rib, tinchgina liboslaringni tikib qol deganlarga qanday javob bergan bo'lardingiz?
Ko'pincha mana shu narsa meni hayotimda pand beryapti. Jurnalistlar tomonidan, ko'plab san'atkorlar tomonidan meni yuzimga solish vaqtlari bo'ladi. Qanaqa ma'noda? Sen o'zi dizaynersan, o'zingni kasbingni qil yoki bo'lmasam, sen Narxoz, ya'ni iqtisodiyot universitetini tugatgan ekansan, turizm sohasini, mana shu sohaga ketsang-chi, nima qilasan san'atga aralashib deyshadi. Lekin bu meni taqdirim, bu meni peshanam, chunki oila a'zolarim menga shu oliygohni tanlashimga qarshilik bildirishganligi bu farzandni aybi emas deb o'ylayman. Chunki ota-onalarim qo'rqishgan mana shu san'at sohasiga kirishimga, lekin taqdir taqazosi bilan mana shu yo'lga kirdim. Endi oliygohni bitirib, oliy ma'lumotli bo'lgan bo'lsam ham, hozir niyatim bor, mana shu yili ikkinchi soha mutaxassisligi bo'yicha san'at oliygohiga yana qaytadan kirmoqchiman.
Shahzoda, gapingizni bo'ldim. Sal oldinroq umidimni uzganman bu soha vakili bo'lishimdan, chunki menga qarshilik bildirishgan degan gapni aytdingiz. Lekin umidingizni uzgansiz-u, lekin bugungi kunda shou biznesda juda ham taniqli insonsiz, ham aktrisa sifatida sizni yaxshi bilishadi, to'g'rimi? Ham boshlovchi sifatida qanday qilib bu sohaga kirib qoldingiz? Ham xonanda.
Umidimni uzgandim, lekin shu Narxozda o'qib yurgan vaqtlarimda o'zimni liboslar bo'yicha rassom sifatida kinoda sinab ko'rmoqchi bo'lganman. Chunki shu modelyer dizaynerlik sohasini tugatganimdan keyin iqtisodiyot sohasiga kirganman Narxozga. Lekin o'zimni orzularim, shu qobiliyatim, shu Alloh bergan talantimni men ko'mib qo'ya olmaganman. Men faqat olov bo'lib yonishni xohlaganman san'at sohasida. Shu uchun kinoga kirganman.
Uydagilarcha qarshilik bildirishayotgan payti bo'lgan o'sha payt.
Hattoki liboslar bo'yicha rassom bo'lib ishlashim uchun uyimdagilarni ko'ndirishimga uzoq vaqt ketgan. Chunki qo'rqishgan men aktrisa bo'lib ketib qoladi o'sha sohaga kirsa.
Mana baribir bo'ldingiz aktrisa.
Lekin liboslar bo'yicha rassom bo'lib ishlashga ham ulgurmaganman. Rejissyor Jahongir Ahmedov menga kichkina epizod rol topshirib ko'rganlar. Sizni ko'proq aktrisalik tasavvur qilyapman, qizim. Tasavvur ishlab ko'rasizmi? Bittagina epizod deganlar. Shu bilan shu Omad filmida epizod rol ijro etganman. Bobur Yo'ldosh va
sekretariat bilan, to'g'rimi?
Jonim bilan.
Keyin qarakterdan
qo'rqqanman, lekin.
Keyin qarakter.
Uydagilar
bilishmagan.
Uydagilar bilishmagan.
Bilganlardan
keyin. Onam bilganlar, onam san'atga qiziqishlari bor bo'lgan, shuning uchun iltimos uydagilar bilmasin, men aybdor emasman, sen aybdor bo'lasan deganlar. Mayli deganman, bo'ylimga olib shu sohaga kirganman.
Keyinchi? Keyin ba bilishgan-ku.
Keyin bilishgan. Bizani oilada rahbar dodamdan ham ko'ra, otamlardan ham ko'ra eng katta farmon bibi bu meni buvijonim. Ular xojonalar, keyin bizani yoshligimizdan nima desa bo'ladi, bizani oilamizdan boshlig'i bo'lganlar, biz ulardan qo'rqqanmiz. Ular butun dunyoni kezgan, nima desa bo'ladi, biznes lady bo'lganlar. Buvim juda ham qo'rqamiz. Bo'l ayollar, shu uchun buvimdan qo'rqqanman, qo'rqqanimcha bor bo'lgan. Buvim mana avtomobillarimni tortib olganlar jazo sifatida. Chunki men xohlagandek qiz bo'lib, yaxshi joylarga turmushga chiqib, men xohlagan sohada ishlagin deganlar, men yo'q san'at sohasiga kiraman deganman. Shu uchun men bilan salom alaykumni qo'yganlar, gaplashmay qo'yganlar. Bir oygacha men bilan gaplashmay, bitta dasturxonda o'tirsak, televizorda chiqib qolsam, boshqa kanalga shunda olardilar. Men shuni dilimga og'ir botardi, shunaqa meni xafa qilardilar. Keyin oxiri oradan yillar o'tib, qarasalar atrofdagi insonlar, voy xojona, Rana xojona navariz chiqyapti, voy yaxshi rol o'ynayapti deganaki qarasalar, san'at sohasi ular o'ylaganchalik kir, ular o'ylaganchalik yomon dargoh emas ekan.
Ha, ular boshqacha fikrda bo'lgan.
Ular boshqacha fikrda. Endi men sharmanda bo'ldim mahallada. Endi men xojona ulfatlarim oldida butun O'zbekiston oldida sharmanda bo'ldim degan fikr bo'lgan ularda.
Bugungi kundacha mana televizorlarda ko'ringaningizda nima qilasiz?
Faxrlanadilar. Shahzoda Muhammedova bu mani naviram, dizayner ham aktrisa deb faxrlanib har bitta ko'rsatuvlarimni mandan oldin ko'rishga harakat qiladilar, kutib o'tiradilar, muxlis bo'lib qoldilar.
Juda ham yaxshi. Yana bir muxlisingiz ko'payibdi, demak. Yaxshi. Davom etamiz azizlar, to'lqinlarimizda reklama blokidan so'ng albatta yana savollardan murojaat etishni boshlaymiz. Shahzoda Muhammedova bugun bizni mehmonimiz. Shahzoda, bugungi kunda Instagram ijtimoiy tarmog'ida ko'plab muhokama bo'layotganlardan birisiz.
Balki bilmadim.
Aha, bu siz uchun oddiy holatmi yoki reklamami?
Bilmadim, oddiy holat, lekin ko'pincha meni tanqidam qilishadi. Juda ham maqtanchosiz, juda ham ko'p o'zingizni maqtaysiz, ko'p o'zingiz haqingizda informatsiyalarni ko'p joylashtirasiz deyishadi. Lekin mendan so'rashadi-da, muxlislarim bor, keyin shogirdlarim ko'p mani modellar dizaynerlik sohasida. Ko'proq tikkan ishlarimni, chizgan kompozitsiyalarimni, asarlarimni ko'proq joylashtirgim keladi. Chunki bu mening shaxsiy blogim, shuning uchun o'zim shaxsiy blogimda o'zim haqimda informatsiya turishini xohlayman, lekin profilim ochiq mani. Qo'ymaganman. Shu quflab qo'ymaganim o'zimga zarar keltiradi. Ko'proq shu dushmanlar ham bo'ladi orasida, ig'vo qiladiganlar, hasadgo'y insonlar ham ko'p bo'ladi. Meni yomonlab, g'ibat qilib o'tirishadi ba'zida.
Bularga qanaqa qaraysiz? Bu uchun oddiy holat?
Bularga ko'pincha aytaman, bitta gap aytaman, men ularni o'zim taklif qilmaganman. Ular
o'zligiga
do'stlikni. Shuning uchun men ularni qabul qilmaganman. Ular o'zligi kirib, mana saytimda muhokama qilib o'tirishadi. Agarda yoqmasam, bemalol chiqib ketishingiz mumkin deyman.
Ha, Shahzoda, bilasizmi, aynan shu Instagram haqida so'z ketgan ekan, davom ettiramiz. Instagram sahifangizda salbiy insonlarni blok qilaman degan so'zlaringiz bor. Nimaga tanqidni ko'tara olmaysizmi? Masalan, tanqidlar ham bo'ladi-ku.
Tanqidni qachonki ko'taraman, o'zimni onam bo'lsalar yoki bo'lmasam yaqin dugonalarimkini qabul qilaman. Shunaqangi razil insonlar ham bor hayotda, hasad qiladiganlar bor. Keyin umuman fikrlash doirasi, intellekti baland bo'lmagan past insonlar bor. Bunaqa insonlar bilan men fikr mulohaza qilib urushib, janjallashib o'tirib vaqtimni ketkizgim kelmaydi.
Do'stlaringiz orasida shunday insonlar bormi, hozir aytib o'tganingizdek?
Yo'q, do'stlarim juda ham yaxshi, ularning fikrlarini, tanqidlarini juda ham yaxshi qabul qilaman.
Shahzoda, sizni injiq va juda tantiq deyishadi, shu rostmi?
Men injiq yoki
tantiq.
Tantiq emasman, chunki mana birinchi o'ynagan rolim shu birinchi rejissyor Jahongir Ahmedov meni ochib bergan filmi. Ya'ni tashrif qog'ozim bo'lib qolgan bu tunan tonggacha filmidagi homilador kelin. Erkatoy, tantiq kelin. Mana shu rolim sababli xalq meni shunaqa deb o'ylaydi. Lekin aslida men juda ham chunki shu modalar salonining rahbari bo'lganim uchun juda ham qattiq qo'lman. Oilada juda ham jiddiyman, chunki otam olamdan o'tganlari uchun shu 14 yoshlarimda ajralganmiz. Bu insondan shu otamdan keyin qaysidir ma'noda oilaning rahbari, oilaning boshlig'i bo'lib qolganman. Onam ham ko'pincha qaraydilar, lekin oilada ro'z-g'orishlari, keyin oilaviy hamma muammolar, hamma to'lovlar hammasi mana bo'ynimda ko'pincha. Shu uchun men hayotda juda ham jiddiy, juda ham og'ir bosiq,
mas'uliyatli,
juda ham qattiq qo'l shunaqa qizman.
Shahzodada soxtalik bor degan so'zlar ham bo'ladi. Bunga nima deya olasiz?
Bilmadim, balki bordir soxtalik. Shu ba'zi bir rollarimda shunaqa chiqib qolgan bo'lishi mumkin, lekin kinoga kirganimga 7 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu kino sohasiga ko'pchilikdan ijobiy fikrlar eshitibman. Ancha charxlanibsan, ancha o'zgaryapsan, ancha ulg'ayib o'syapsan degan fikrlarni eshitibman.
Bu ham yaxshi, to'g'rimi?
Bu ham yaxshi. Shu baribir inson chaqaloqim tug'ilgandan keyin sekin-sekin emelab, zinapoyladan chiqib, keyin oyoqqa turadi.
To'g'ri. Sizni har yili turmushga chiqyapti deyishadi. Bu yil ham shunday gap chiqdi. Albatta, buni
har yili berishadi.
Xabaringiz bordi. Shaxsiy hayotingizda tanlagan insoningizdan muammolarga duch kelyapsizmi yoki bu shunchaki mishmishlarmi, nima deysiz?
Bilmadim.
Kimdir tanlayapsiz-u, hech ham taqdir bo'lmayaptimi yoki mishmishlarmi shunchaki?
Bilmadim, har yili har xil insonga turmushga berishadi. O'rganib ham qoldim. Boshqa aktrisalarga, xonandalarga nisbatan meni ko'p berishadi. Hayronman nimagadir.
Bu yil lekin sizni bokschiga turmushga chiqyapti deb bokschiga berishyapti. Nima deysiz? Rasulov.
Rasulov degan yigit bor, u nimasi bo'ladi? U bola mana yaxshi ko'rishini qaysidir ma'noda isbotlay olgan insonlardan bittasi. Lekin hali bir aniq
javobni aytganim yo'q demoqchi.
Yo'q, oilaviy. Hali javob berganimiz yo'q. Chunki
lekin o'ylab turibsiz.
O'ylab turibman, chunki ideal insonlar, ideal yigitlar juda ham ko'p. Oilamizga sovchi bo'lib keladiganlar, onam ham hali sovchilarga aniq javob berayotganlar yo'q.
Lekin Rasulov, lekin yigitlarning ichida bir nimasi bor, yorqini bo'lsa kerak.
Yorqin o'ntalik ichida turibdilar.
Yo, lekin o'ylayapmiz degan gaplaridan yuragida baribir nimadir borligini bilsa bo'ladi.
Shunaqa albatta. Menga mart yigitlar yoqadi, misol uchun. Borsammikin, suvchi jo'natsammikin, jo'natmasammikin, shu qizga gullar jo'natsammikin, jo'natmasammikin, ko'nglini osammikin, olmasammikin deb ikkilanadigan yigitlar yoqmaydi. Haqiqiy mart inson shatta keladi-da, qizni otasini, onasini oldiga kelib,
shu qizni o'g'irlab ketadi.
Shatta hal qiladi. Shu qizni yoqtirib qoldim, nima deysizlar deb. Ko'pchilik yigitlar juda ham qo'rqoq hozirgi vaqtda. Ko'proq qizlarni puliga, qizlarni boy va davlatligiga uchishadi, qizlarni mansabiga orziq ko'proq ilinishadi.
Shunaqalarni ko'rganmisiz?
Ko'p ko'rganman.
Uchradimi shunaqa insonlar?
Ha, men hurmat qilmayman qiz boladan qarz so'ragan yoki bo'lmasam qiz bolaga muhtojligini, qiz boladan qiz bolaga nisbatan ojizligini, qiz bolaga nisbatan qaysi ma'noda zaifligini sezib qolsam, men hurmatim yo'q qoladi shu yigitga nisbatan.
Shunaqalar bo'ldi hayotingizda?
Hayotimda bo'ldi. Keyin men xiyonat hech qachon kechirmayman. Seni sevdim, o'ldim, qoldim deb turib, misol uchun katta davrlarda mana dugonalarimga ko'zini o'ynatib, mana dugonalarimni sevib qolgan vaziyatlar ham bo'ldi. Mana shunaqa vaziyatlarda men kechirmayman. Misol uchun ota-onasini ham hurmat qilmay qo'yaman, chunki suvchilar suvchi bo'lib keldi-ku degan narsa menda umuman bo'lmaydi. Voz kechaman qo'yaman o'insondan. Chunki xiyonat bu eng katta yomon yomon illat.
Demak, bejiz chiqmadi deb bu gaplar, to'g'rimi? Shahzod Muhammedova bu yil turmushga chiqyapti degan gaplar har yili tarqaldi.
Yo'q, turmushga chiqayotganim yo'q, lekin misol uchun onam aytadilar, har doim yigitlarga nisbatan san juda ham qattiq qo'lsan, ko'pchilik yigitlarni mensimaysan dedilar. Unaqa emas, men insonlarni hurmat qilaman, yigitlarni ham hurmat qilaman, lekin men sinayman ularni.
Demak, jiddiy qaraysiz turmushga.
Vaqt o'tib-o'tib ular o'zligidan o'zligi yuzini ochishni boshlashadi ular o'zlari.
O'shancha vaqtni cho'zib, sinab,
vaqtni
to'g'ri keladimi, yo'qmi? Chunki siz uchun oila qurish bu jiddiy qadam, eng katta muhim jiddiy qadamlardan biri.
Turmush qurish bu, misol uchun, avtomobil sotib olish emas-da. Turmushga chiqish, misol uchun, siz o'zingizga kuyov tanlaysiz. Bitta avtomobil sotib olsangiz, urib olganingizdan keyin boshqa avtomobil sotib ola olasiz, lekin hayotda unaqa bo'lmaydi.
To'g'ri, lotereya albatta. Shahzoda, mishmish deymiz-ku, ammo o'sha mishmishlarni aslida o'zimiz yaratamiz, bilasizmi shuni? Ya'ni keng ommaga qaysidir rasmmi yoki o'sha Instagram orqalimi yoki qandaydir ilmoqli gapni yozib qoldiramiz, ana keyin boshqalardan xafa bo'lamiz.
Xafa bo'lamiz.
Nima deysiz? Bejiz bu Rasul degan nima deymiz? Familiyani bejiz aytmayapmiz. Demak, buni Instagram ijtimoiy tarmog'ingizda kuzatilgan, o'zingiz yozgansiz va mana
turib yozgan bo'lsangiz, men bu yigitga omad tilaganman, chunki ko'pincha chet el shaharlar davlatlariga borib, u o'zini ko'plab chempionatlarida ishtirok etadi, yurtimizni bayrog'ini ko'klarga ko'taradi, shunda men dalda bo'lib omad tilab qo'yaman har doim.
O'shaga faqatgina omadmi? Faqatgina omadmi deb so'zlar?
Ha, omad tilayman.
Shahzoda, yaqindagina nima desak bo'ladi, ijtimoiy tarmoqlarda, bir saytlarda o'qib qoldik, sizga nisbatan bo'lgan o'sha har xil gap so'zlar, odamlarning orasida bo'layotgan tushunmovchiliklar sizning hayotingiz bilan bog'liq bo'lgan. Juda ham bir xunuk gaplar ketyapti. Ularga qanday izoh berasiz?
Shahzoda kim bilandir yoshi katta
yurar ekan
degan gaplar.
Bu juda ham kulgili, to'g'risini aytsam, chunki men hali yosh qizman. Bu savolni juda ham menga vaqtida berdingiz.
Kutgandingiz?
Kutgandim. Aynan mana hozir aytaman. shok.uz sayti bor. Juda ham bu saytda insonlar bilan men juda ham yaxshi munosabatda edim. Dugonam, do'stim derdim. Mana shu saytda bosh jurnalistlari bor, Laziza va Oybek. Mana shu Laziza bilan Oybek juda ham ig'vogar, juda ham tuhmatchi sayt. Mana shu jurnalistlarni juda ham yomon ko'raman. Bitta men emas, boshqa san'atkorlar, hamma san'atkorlar yomon ko'radi. Chunki nimaga?
Nimaga sabab?
Haqiqatni yozmaydi bu insonlar. Tuhmatni yozadi.
Nima deb o'ylaysiz, Shahzoda? Hozir gapingizni bo'ldim. Yana aynan bu sayt ig'voni yozadi deyapti.
Ig'voni yozadi.
Qayerdan olingan u gaplar, yozilgan? Qayerdan olingan? Tuhmatchilikdan eshitildimi yoki yaqinlaringizdan olishgan?
Mana ko'p san'atkor do'stlarim bilan suhbatlashsam aytishadi. Mana shu shok.uz saytiga yolg'ondan yaxshi muomala qiladi hamma. ko'z ko'chada ko'rishib qolganda ham, telefonda suhbatlashganda ham yaxshi muomala qiladi, chunki qo'rqadi. Shu meni yomon yozib yuborsa-chi, meni ig'vo qilib ertaga yozib chiqadi deb qo'rqadi. Lekin ichidan hamma yuziga soxta yaxshi munosabatda bo'ladi-ku kulib. Yaxshimisiz? Lekin ichidan hamma yomon ko'radi mana shu saytda. Chunki qaysidir ularni loyihasini yoki sahifasini siz sahifasiga ishtirok eta olmay, bora olmay qolsangiz, qaysidir sabablarga ko'ra, oilaviy sabablaringiz bo'ladi. Har xil vaziyat bo'ladi. Mana misol uchun men
bora olmagansiz demaksiz.
Misol uchun mana buvim betob bo'lib qoldilar, ularni operatsiyaga yotqizayotgan edik. Keyin korxonamda yana bir ikkita muammo bo'lib qoldi. Men bora olmay qoldim shularni bitta sahifasiga. Siz bizani sahifani parod qilish mana shunaqa bo'ladi deb, hali ko'rasiz bizadan dedi. Yo, xohlaganingizni qilinglar dedim. Qarasam 2 kundan keyin Men haqimda maqolani yozibdi, ism-sharifim ko'rsatilmagan, lekin ta'riflar meniki. Muxlislar ham, do'stlarim, qarindoshlarim aytishibdi, haqingda yozibdi. Ochib qarasam, Shahzoda Muhammedova bitta yoshi katta bankir, yoshi katta kishimi, u yoshi katta insonga o'ynash. Keyin aktrisa Zarina Nizomiddinova ajralib ketdi. O'sha Shahzoda Muhammedova sababli uni erini tortib oldi.
Yana nimadirlar?
Yana bittasi bor. Shahzoda Muhammedova ko'p aktrisalar bilan dushman, shunaqangi tuhmatlar qilyapti, yelkada turmaydigan.
Bu haqiqatga yaqinmi?
Bo'lar, umuman haqiqatga yaqin emas. Men to'g'risini aytsam hayron qoldim.
Xo'p, shu saytni ijodkorlari bilan gaplashmadingizmi? Nima sababdan shunaqa narsalarni chiqardi?
Yo, roza va Ramazon kunlari, masalan, uchun gunohga botishdan qo'rqmaydi bu insonlar. Ertaga mana shu qilyotgan ishlari o'ziga ming barobar bo'lib qaytib kelishi mumkin, deb baribir Xudoning qahri keladi. Men shu narsalardan men juda ham qo'rqaman.
Siz qo'ng'iroq qildingiz, aytdingiz,
men qo'ng'iroq qilib aytdim. Laziza Oybek olib tashlanglar mana shunaqa maqolalarni. Bu siz haqqingiz emas-ku dedi. Bilardingiz siz bizani. Parod qildingiz bizani loyihamizni deyapti. Bitta men emas, boshqa do'stlarim, san'atkor, aktyor do'stlarim ham maqola mashhur loyihalariga bora olmaganligi tufayli ko'plab bo'xtonlar, mishmishlarni yozib chiqarishadi va oqibatda san'atkorlarning nomiga putur etadi va xalq ularni shunaqa salbiy anaqaga fikr kelib qoladi, taassurotga ega bo'lib qoladi.
Demak, bu yozilgan gaplar hammasi bo'xton deb
Mana shunaqangi vaziyatlarda mana shu ahmoqona mana shu saytchilar bor, juda ham jurnalistlar bor, shunaqangi hamma narsa bizani qo'limizda, aktyorlarning hayoti, taqdiri bizani qo'limizda deb o'zini katta pog'onaga oladi ular. Kerak bo'lsa ularni biz san'atkorlarni har bittasini, Ayxon, Lola har bittasini biz, hamma san'atkorlarni biz yer bilan yakson qila olamiz degan Ayxon, Lola har bittasini biz, hamma san'atkorlarni biz yer bilan yakson qila olamiz degan tushuncha bor mana shu saytchilarda.
Demak, qaysidir ma'noda bugungi kunda sizni hozir eshitib ketayotganlar bo'lsa va tinglayotganlar bo'lsa, ashaddiy muxlislaringiz bo'lsa yoki bo'lmasam, teskarisini aytadigan bo'lsak, sizni yoqtirmaydigan insonlar bo'lsa, ular o'zi uchun nimadir oldi va tushunib yetdi.
Mana shu saytchilar, mana shu ig'vogar Yomon illatli hasadgo'y saytchilar tufayli san'atkorlar nomiga putur etib qolyapti oxir oqibatda. Mana shu paytda men juda ham yig'layman, juda ham siqilaman, oilamdagilar ham meni ko'rib siqiladi. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Sudga beraymasam, ularga ham men zarar keltirish xolamayman. Juda ham asablarim ketadi va oxir oqibatda mana shu san'at sohasiga kirganimdan afsuslanib ketaman ba'zi-ba'zi.
Shunaqasi ham bo'lgan, afsuslangan paytingiz.
Har doim shunaqa bo'ladi.
Lekin afsuslanadigan bo'lsangiz, lekin ijodingizni davom ettiryapsiz-ku. Yanada gullatib ijod davom ettiryapsiz.
Lekin mana shu insonlarni xalqqa yomon informatsiya beryapti mana shu saytchilar.
Shu ko'nglingizni tushiryapti. Bu ijodingizga ham ta'sir qiladimi?
Qiladi. Qilib xafa bo'lib qolaman.
Yaratayotgan siz chunki ijodkorsiz, yaratuvchi.
Ishlagim ijod qiyin kelmay qoladi, yomon, dilim og'riydi.
Shunaqa. Yaxshi. Shahzoda, hozir mana shu gaplarni gapiryapsiz, sizni kuzatayapman, juda ham bir asabdasiz va o'sha
ichingizdagi
o'sha gaplaringizni aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni hozir shunaqangi bir ta'sirli holatda aytib beryapsiz. Albatta, buni hozir tomoshabinlar eshitib ketayotganlar, muxlislar eshitib ko'rishmayapti, biz ko'ryapmiz albatta.
Shu nuqta saytiga maqolani olib tashlaganda, hattoki yig'lab telefon qilib, xudoni zorini qilib iltimos qildim, lekin ular olib tashadi-da, yana bir haftadan keyin yana shu sayt shu maqolani joylashtirdi-da. Qarang, shu insofdanmi? Xafa bo'laman juda ham.
Keling, hozir bir go'zal sho'x tarona eshitamiz, kayfiyatni ko'taramiz, keyin davom etamiz. Kelishdimi? Salomat bo'ling.
Ali bobolarning yangi sarguzashtlari.
Alimolarning yangi sarguzashtlari yana ham qizg'in tus olib bormoqda.
Albatta, davom etamiz azizlar. To'lqinlarimizda go'zal taronalardan so'ng Shahzoda Muhammedova albatta kayfiyatlarini ko'tarib bordilar, hatto raqsga ham tushdilar. Ana shunaqa. Xo'p, davom etamiz. Tanlaganingiz sizni baxtli qilishiga ishonasizmi, Shahzoda? Nima deb bo'lsa, o'zingizni uni baxtli qila olasizmi? Va qanday?
Tanlagan insonimni albatta o'zim uchun baxtli qila olaman.
U sizni baxtli qila oladi. Talaganingizdan
qarz ikki qo'ldan chiqadi. Agarda turmush o'rtog'im, agar turmush qursam, kim bilandir turmush o'rtog'im meni hurmat qilib, boshida ko'tarib qadrlasa, meni qiziqishlarimga befarqlik bilan qaramasdan, meni ko'nglimga qarab tushunsa, men ham uni boshimga ko'taraman.
Xuddi shunday yo'l tutasiz ham.
Albatta.
Ishonasiz, qo'llab-quvvatlaysiz, qiziqishlarni birinchi o'ringa qo'yasiz, shundaymi? Shaxsida hali aytib o'tdingiz, bu ijod qilish meni jonim, yana besalik qilish, ya'ni boshlovchilik har bir sohangda, har bitta sohada o'zini bir yaxshi ko'rgan tomoni bo'ladi. Tanlaganing sizga qandaydir shart qo'ysa, masalan, to'ylarga chiqmaysan, aktrisalik faoliyatingni yig'ishtirasan. Nima deysiz?
To'ylarga chiqmaysan desa, shu boshlovchilik qilaman ba'zida. Partnyorim Aziz Rajabov bilan, yana boshqa partnyorlarim bor, Akmal Mirzo bilan. Ko'pincha rashk qiladi, to'g'ri. Turmush o'rtoq bo'lsa, ayolini rashk qiladi, to'g'ri. To'yga chiqishdan voz kechishim mumkin, lekin aktrisalik, kino, o'zim uchun qo'shiq aytib kuylashim, menimcha taqiqlanmaydi.
Nima uchun? Demak,
chunki men ich-ichimdan sochi yonib, yaxshi ko'rib, men ijro etaman. Bu insonning hayoti, o'zini xohishi, bu yaxshi ko'rgan mashg'uloti bilan shug'ullanish kerak inson.
Lekin turmush o'rtog'i deb qo'yilibdi.
Turmush o'rtoq, to'g'ri.
Oila boshlig'i deb qo'yibdi.
Men sochim shunaqangi insonmanki, hammasini uddalashim mumkin. Oilani ham, farzandni ham, ijodimni ham, ishxonamni ham eplashim mumkin.
Demak,
agarda bordi-yu, uy eplolmay yoki bo'lmasam turmush o'rtog'imga e'tibor bera olmay, qaysidir ma'noda qo'nchursam, oilaviy mavzularda uni taqiqlasa bo'lardi.
Demak, turmushga chiqishdan oldin siz ham shart qo'yishingiz kerak ularga.
Qo'yaman.
Qo'yasizmi? Tayyormisiz?
Qo'yaman.
Sizni xonanda Otabek Mutalxo'jayevga turmushga chiqdi degan turli gap-so'zlar ham tarqagan edi bir. Nima deysiz bunga?
Bu 1-aprel hazili bo'lgan, 2 yarim yil oldin shu darakchi hazili bo'lgan. 1-aprel uchun. O'shani nima deb aytadi, rasmlarni o'zini ko'rib insonlar o'zi fikr chiqarib olgan. To'y bo'ldi deb. Lekin maqolani o'qishda 1-aprel hazili yozilgan. U joyini o'qishmagan. Shunaqa.
Aynan mana shunaqangi u joyini o'qmay qolgan joylar bo'ladi va mishmishlarni o'zimiz tarqatamiz.
To'g'ri, to'g'ri aytasiz.
To'g'rimi?
Shunaqa ham bo'ladi.
Shaxsan avtomobilingizda ma'lum bir savdo belgisiga tegishli yumshoq o'yinchoqlar, ya'ni Barbie qo'g'irchoqlarni uchratishar ekan doim. Hali ham bolalik dunyoingizni tark etmaganmisiz? Nima deysiz?
Balki bilmadim, lekin hayotda bolacha emasman. Ko'pincha sho'x quvnoq bo'lishim mumkin. Boya aytganimdek, qattiq bo'l, juda ham jiddiyman oilada. Lekin Hello Kitty brendiga juda ham qiziqaman. Mana shu brenddagi ko'proq yumshoq o'yinchoqlarni yig'aman.
Shahzoda, chet el yulduzlaridan Gabriela Spanika, o'zimizdan xonanda Rayhonga shu qadar taqlid qilar ekansizki, hattoki ularni gapirish ifodalarigacha o'zlashtirib olgan ekansiz. Hattoki shuni ham sezishibdi odamlar. Nima deysiz bunga?
Men chet el aktrisasi Gabriela Spanika juda ham yaxshi ko'raman, va aktrisani ijodini yaxshi ko'raman, chunki bir vaqt o'zida Paola Paolina filmida ham ijobiy ham salbiy qahramonni ijro etgan.
Va
qoyillatib ijro etgan. Mana shu kontrastni ham aktrisalar ham bera olmaydi. Bir xilla me'yordan oshirib boradi, bir xilla boshqacha ijro etadi. Men shu aktrisaga qoyil qolganman. Hozirda bu aktrisaning yoshi juda ham katta. Onam bilan teng bu aktrisa, ijodini ko'pincha kuzataman. Chet el aktrisasi, xonanda Rayhonni men muxlisiman, qo'shiqlarini ijro etaman, har konsertlarga borib kuzataman ijodini. Bu aktrisa xonandani liboslaridan tortib, plastikasi, raqsi, ijrosi hammasi yoqadi menga. Va shu bilan birga Lola va Munisa Rizayevani ham juda yaxshi ko'raman.
Shuncha kasbni o'zlashtirganingiz yetmagandek, yana paradislik bilan ham shug'ullanayotgan ekansiz. Eshitishimizcha 8 ta insonni xatti-harakatini ko'rsatib bera olasiz, to'g'rimi?
Ovozini, quyilashini, hammasini ko'rsatib bera olasiz.
Harakat qilaman.
Ular kimlar, ko'rsatib bera olasiz hozir, to'g'rimi?
Xo'sh.
Xo'sh, ular kim aka?
Hozir unda harakat qilaman. Hozir men aytib o'tishim joiz, ustidan kulyapti yoki bo'lmasam parodiya qilishni ko'pchilik tushunmaydi.
Bu muhalliy kulyapti deb o'ylamanglar.
O'ylamanglar, muhallichilik san'ati, bu san'atkorlarni juda ham yaxshi ko'raman o'zim, shuning uchun.
Yaxshi ko'rganim uchun, deng.
Yaxshi ko'rganim uchun
parodiya qilyapti.
Parodiya qilishni yaxshi ko'raman. Hozir tasavvur qilishsin, radio tinglovchilarimiz, hozir mana shu yerda 8 san'atkorimiz tashrif buyurishgan. Hozir bizda assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Hozir o'zbekim taronasi birin ketilik bilan hozir estradamizning yorqin yulduzlari va xonanda va aktrisalarimiz tashrif buyurishgan. Kutib oling, kino aktrisamiz go'zal va latofatli Zarina Nizomiddinova shu yerdalar.
Aha.
Assalomu alaykum Zarina.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Savollaringiz yaxshimi?
Zarina, biz hozir o'zbekim taronasiga sizni chaqirdik. Chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, bildirsangiz.
Oy, to'g'risini aytsam-man, o'zbekim taronasini juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu radioni doim tinglab boraman. Sizni ham filmlaringiz tomosha qilib turaman. Shahzoda, to'g'risi, menga yoqasiz.
Voy, rahmat, juda ham xursandman. Bitta qo'shiq kuylab bersangiz yaxshi bo'lardi.
Mayli. Cheksiz xayollar, osha orzular, chunki seni olib ketar, osha orzular.
Rahmat, sog' bo'ling, Zarina, siz bilan xayrlashib qolamiz, chunki mana shu yerda hozir estradamizning yorqin yulduzi Iroda Dilroz bizni kutyaptilar, xonandamiz, marhamat.
Oxiring.
Davom etamiz. Endi xonanda Dilroz'ga.
Yo'q, Iroda Dilroz.
Iroda Dilroz'ga.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chiroyli bitta qo'shiq kuylab bersangiz yaxshi bo'lardi. Mayli.
Bugun seni yaxshi ko'rib ketdim juda ham. Yuraklarda yosh urgansan eski shaharim. Ko'chasidan moysa ungan loy devorlaring. Yuragimda yosh urgansan eski shaharim. Keng bo'ldi tor ko'chalar, qoldi shovqin kechalar. Yo'qdir senga begona, eski shahar yagona.
Yana qadri tinglovchilarimiz Shahzoda Muhammedova parodiya san'atini barcha-barchaga taqdim etmoqdalar. Demak,
kim hozir radio efirimizda o'zbekim taronasi navbatdagi xonandamiz Rayhon shu yerdalar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum mening azizlarim. Men sizlarni sevaman.
Rahmat, chiroyli bitta qo'shiq kuylab bersangiz yaxshi bo'lardi.
Mayli. Dunyoga keladi
inshallah
sayg'lab, xani sholam boshiga, taqdirini sanab, ko'lab qashi oling sinovlarni har dam, hakimning boshidan bor ko'z yoshlar du'alam.
Yana, bu uchinchi san'atkorimiz, to'g'rimi?
Hozir mana shu yerda efirimizda estradamizning yorqin yulduzi Ziyoda shu yerdalar, qarshi oling.
Qarshi oldik.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ziyoda, sizdan bitta chiroyli qo'shiq tinglasa yaxshi bo'lardi.
Mayli. Nega bu dil dardlanar, nega bu ko'z yoshlanar, nega yuragi g'ashlanar alam bilan.
Hop, davom etamiz.
Qutbaring azizlar, sahnada hozir mana shu yerda estradamizning yana bir yorqin yulduzi Manzura shu yerdalar. Kutbaring. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum azizlar. Radio boshlovchilarimizga salom aytib qolaman.
Salom.
Bitta chiroyli qo'shiq kuylab bersangiz yaxshi bo'lardi, Manzura opa.
Xarosho. Kelinim sizga qiz bo'lay, kunurida sizga kun bo'lay, xizmatingizdan bo'lay, erkagingiz bo'lay. Menga sizmas kelin balasiz, kulganimda siz ham kulasiz. O'g'lim sevib gul bersa, razi bo'lsam alasiz.
Juda ham zo'r. Xo'p, yana kimlar qoldi?
Estradamizning yorqin yulduzi Munisa Rizayeva sizlar uchun kuylaydi. Marhamat azizlar. Assalomu alaykum Munisa.
Здравствуйте.
Munisa, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bitta chiroyli qo'shiq kuylab bersangiz yaxshi bo'lardi, qo'lingizdan kelgancha.
Mayli. Yuraklarim tapinadi barbaraga, hayron har nafasda, ikkimizni ayirmoq bo'lganida taqdir, sandarab sharang ko'lgularni.
Qo'ling azizlar, sahnadan navbatdagi mehmon san'atkorimiz xonanda Sevinch Mo'minova sizlar uchun kuylaydilar.
Kutib oldik.
Bitta jonli ijro qo'shib kuylaversiz yaxshi bo'lardi.
Mayli. Ne bo'ldi jonim? Ne bo'ldi so'yla? Ne bo'ldi jonim? Ne bo'ldi so'yla? So'zlarimni xayolimdan ketmaysan, yuragimni yonib-yonib ketmaysan, ay.
Qarang.
Juda ham zo'r, juda ham zo'r albatta.
Va eng so'nggi xonandamiz bu xonanda emas, balki teatr va kino aktrisasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Madina Muxtorova shu yerdalar. Kutib oling.
Kutib oling biz muxlislar, barcha yulduzlarni kutib olyapmiz, olqishlar bilan.
Assalomu alaykum. Hozir men juda ham xursand bo'laman. Hozir o'zbek taronasiga kelganimdan. Hozir mana hozir Alimova lech meni juda ham yaxshi kutib olishdi. Bilasizmi? Ana kuni teatrda ketayotganimda shunaqa qiz voqea bo'ldi. Ana Lola Eltoyeva bor-ku aktrisa. Men shu Lola Eltoyevani ko'rib qoldim yo'lda. Keyin Lola yaxshimisan desam, Madina opa assalomu alaykum dedi menga qarab. Keyin men aytdim, Lola, mana Madina opa demagin iltimos sendan. Mani o'shimni ko'tib ko'rsatib qo'yasan. Mana Matinichka degan, Matinichka, sen mana o'zim yosh qiz qilaman deb aytdim.
Shuncha iste'dodingiz bor ekan, shundoq iqtidor, shuncha iste'dod. Minnatdorchilik bilan. Bu iste'dod albatta yana ham rivojlanadi. Qolib ketsa bo'lmasdi. Bu iste'dodni albatta xalq bilish kerak, shart.
Albatta harakat qildim 9-da san'atkorimizdan ovozini o'xshatishga va buni yaxshilab ustida ishlashim kerak, kamchiliklarim bor.
Faqat ayollarni, erkaklarni ovozini taqib qilib
beraman. Bu darajada zo'rib ketmadi.
Shaxsan yana bu repertuaringizga yana kimlarnidir qo'shish
niyatingiz bormi gaporida? Niyatimmi?
Kimmi yana? Kimmi yana taqlid qilishni juda yuragingizga tugib qo'ygansiz?
Bilmadim.
Keyinchalik.
Keyinchalik.
Keyingi safar kelishingiz.
Lola Shahzoda. Mana shu xonandalarni ham o'rganib chiqishim kerak.
Shahzoda, mana shu nechta bir xonandani parodiya qildingiz, to'g'rimi? Bu san'atingizni boshqa yerlarda ham albatta ko'rsatgansiz va san'atkorlarimiz birinchi marotaba sizdan bu parodiyani eshitganda xafa bo'lib qolishmadimi?
Yo'q, xafa bo'lishmadi, chunki birinchi marta men xatti-harakatlari bilan, keyin kostyumlari bilan dizayn konsert dasturida Rayhon bilan Manzurani qilganman parodiya. Lekin hayajonim juda ham katta bo'lgan, chunki to'g'rimda naqdi necha million odam Xalqlar do'stligi saroyi tomosha qilib turibdi. Juda ham yaxshi o'xshata olmaganman. O'zimdan ko'nglim to'lmagan, lekin estradamizdan yorqin yulduz shu Rayhon bilan Manzura yaxshi fikrlar bildirishgan. Ular
yoqqan,
yoqqan san'atimni to'g'ri qabul qilishgan. Manzura opa hattoki sahnaga gulab chiqqan menga.
Qoyil,
xursand bo'yaman.
Yo'lingiz yaxshi, juda zo'r o'xshadi.
Gul bilan boshimga tushib qolalamiz-ku. Gulni taqdim etganlar, molodets.
Yaxshi. Davom etamiz. Yorimizda 13:46 soatlar biz uchun ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda va bizni berilgan savollarimizga menimcha ulgurib qolamiz. Shahzoda, shou biznes bilamiz qanday ekanligini, albatta u yerda bir-biri bilan chiqishmaydigan san'atkorlar bor, to'g'rimi? Shunaqasi ham bo'ladi. Do'stlar ham bor,
do'stlarim
bor va qovus ichidagi do'stlar ham bo'ladi.
Bo'ladi.
Do'stlar va nima desek bo'ladi, sizga qovus ichidagi do'stlar haqida gapirib bersangiz.
Do'stlar. Do'stlarim ko'p, lekin san'atkorlar orasidagimi? San'atkorlar orasida meni hurmat qilib, yaxshi ko'radigan, beg'ubor do'stlarim juda ham ko'p. Men ham ularni hurmat qilaman, lekin ba'zi san'atkorlar o'zini beg'ubor tutib, do'st ko'rsmoqchi bo'ladi, lekin ularni ko'z qarashidan, lekin bilsa bo'ladi, ular haqiqiy do'st emasligini.
Bila olasizmi shunaqa?
Bilsa bo'ladi.
Atrofingizda bor shunaqa insonlar, ular bilan ko'p, juda ham ko'p muloqotda bo'lasiz. Kimligini ayta olasizmi?
Yo'q. Men do'stlarimni juda ham hurmat qilaman, juda ham yaxshi ko'raman. Ko'pincha ko'rishib uchrashtiramiz. Ba'zi bir san'atkor do'stlarim bor.
Juda ham yaxshi. Mana qarang, shuncha sizni hunaringizdan bilib oldik, mana parodiya ustasi ekanligingizni ham, san'atidan xabardor ekanligingizni ham bilib oldik. Biz bilmagan yana qanaqa hunaringiz bor?
Siz bilmagan.
Bir oydan keyin, 2 oydan so'ng yana biz shunaqasi ham bor ekan deb.
Menda nimasam bo'ladi? Menda shifokorlik, yuridik soha, mana shu oilamdagilarga o'xshab, otamga o'xshab yuridik sohada keta olmayman. Menda ko'pincha qobiliyatim qo'lda. Bu mani sekretim, sirim. Ko'pincha men o'zim kuzatganimda bolaligimda faqat qo'lda menda ko'proq moyillik bor, qo'l ishiga. Shu bolaligimdan rassomlikka qiziqqanman, hattoki uyimizdan devorlarini ham bejab yangi remontlarni chizib tashirdim. Uyimdagilar urushardi, lekin yana chizgim kelardi. Ko'proq rassomlikka qiziqqanman, mana shu rassomlik qobiliyatim mana shu dizaynerlikka olib kirdi. Dizaynerlik kasbim bo'lsa kinoga olib kirdi. Qaysi bir kasblarim bir-biriga uzviy bog'langan.
Sabab bo'lib ketgan bir-biriga.
Sabab bo'lib ketgan. Keyin men shu 14-15 yoshlarimda shu modeller dizaynerlik o'qib yurgan vaqtlarimda yozgi ta'tillarimni bekor o'tkazmasdim, mashhur salonlarga borib, soch turmagi, keyin vizaj, manikyur, mana shularni o'rganganman. Shu 1-2 yil muddat mana shu sohada ishlaganman. Kelinlarni vizaj qilardim, stilistlik bilan shug'ullanganman.
Hali bu ham bording.
Soch turmagi, chunki rassomlik-ku mana kasbim, shu uchun soch turmagi bilan qo'lda ijod qilishlarni yaxshi ko'raman. Keyin pardoz andoz, shu vizaj,
mijozlaringiz bormi hozir aynan mana shu sohangizda?
Yo'q, bu sohada mijozlarimni ko'rsangizam o'zim yo'q borganman, yo'qotganman, chunki ulgura olmaganman. Dizaynerlik soham bilan kino ustunlik kelgan. Avvallari shu sohada ishlab ijod qilardim. Keyin ko'proq qiziqaman tort mastikasiga. Tortlar ustiga hozir chiqqan-ku, hozir haykaltaroshlik, misol uchun sumkalarni qo'y joylashtirishyapti, minoralarni, uylarni, pardozandoz anjomlarini hozir joylashtirishyapti.
Shu bilan shug'ullanmas.
Shug'ullanmayman, o'qimoqchiman shu
sohada. Ha, o'qimoqchisiz. Lekin sizning Instagram tarmoqlarida chiroyli bir taomlar tayyorlayotganingizni ham ko'ramiz.
Taomlar tayyorlashga qiziqaman, bolaligimdan ovqat pishirishga qiziqaman, lekin mana shu kasbim dizaynerlik bo'lgani uchun, rassomlik bo'lgani uchun har bitta qilgan ishimga rassomona yondashishga harakat qilaman.
Juda ham ovqat bezadi, demak, go'zallik yaratishni juda ham yaxshi
ko'raman. To'g'ri aytganda shu go'zallik haydovchiman.
Shahzoda, kechasi bilan ijod qilib chiqqan, sizni Instagram ijtimoiy tarmog'ida ko'p kuzataman. O'sha chizgan eskizlaringizni oxirigacha tugatmaguningizcha uxlamaysiz. To'g'rimi? Xo'p, ertasi kuni syomkalar bor, to'y bor, misol uchun.
Chiroyli ko'rinishingiz kerak, baribir.
Qanday bo'ladi yo'q?
Amallab ketaman. Vaqtli turaman, budilnikni qo'yaman. Ba'zi juda ham qattiq charchaganimda bir kuni samolyotda uchib ketishim kerak edi boshqa viloyatga gastrolga. Hamma uchib ketibman, qolib ketibman deb
qo'ygansiz.
Budilnikni qo'yganman, lekin shu darajada charchagan bo'lganman, hattoki budilnikka telefonimni olib, hattoki shu budilnikni ham olib, o'chirib, yana uyquda davom etganman.
Bo'ladi bunday holat.
O'zim ham o'zimni qo'yganman. Samolyotda qolib ketgan, samolyotdan qolib ketganman, aeroportga borsam uzr, bizni vaqtli uchirib yubordik samolyotda. Hodivaychi o'xshab, kelariga o'xshab. Uzr, sinim, bizni vaqtliroq uchirib qo'yamiz butun samolyotda. Siz kech qolmadingiz.
Keyinchi.
Keyin avtomobilda ketganman, 7 soat, 8 soat. Qaysidir viloyat edi, uzoq viloyat edi.
Demak, Shahzoda, bilamiz, siz aynan mana shu dizaynerlik sohangiz sizni biznesingiz, qaysidir ma'noda, to'g'rimi? Asosiy mablag'ni o'sha yerdan topasiz.
Asosan ha.
Yana bir gap bor, aynan sizga savollar yig'ilayotgan paytimizda bir sizni muxlisingiz aytishicha, o'sha sizni saloningizda bir yoq tomonda o'zingiz kelinlik libosda turgan ekansiz, ikkinchi tomonda Adiz Rajabov.
Ha,
kuyov.
Avval to'rildi.
Va oradan qandaydir vaqt o'tgandan so'ng Adiz Rajabovni olib tashlagan. Menimcha Adizning uyida yoki janjal bo'lgan, nimadir bo'lgan degan gapni aytdi, nima deysiz?
U bannerim oqarib ketdi, sarg'ayib ketdi. Keyin boshqa banner o'rnatishimga to'g'ri keldi. Keyin
bu safar kimni Alisher Uzoqovni qo'yaman.
Yo'q, yo'q. Nimasi bo'ladi? Bizda ham erkaklar libosi, kostyum shu bilan ham tikiladi-yu, ham ayollar. O'shaning uchun men bir yo tomoniga ayol kishi, bir yo tomoniga erkak kishining libosini qo'yganman. Bannerni
qarang, hattoki muxlislarni, sizni kuzatuvchilarni Adizni rasmini nima uchun qo'ygan va nima uchun olib tashladi degan gapim bo'lgan.
San'atkorlarning orasida, partnyorlarim orasida Adiz akani hurmat qilaman, chunki juda ham kamtarin inson. Sinim, sinimni hurmat qiladilar. Ko'proq filmlarda partnyor bo'lsak ham zo'r chiqishamiz shu aktyor bilan. Keyin shu uchun ularni bannerlarini qo'yganman, qarshilik bildirmaganlar uchun. Boshqa san'atkorlarni so'rasam, balki ular katta pul so'rashi mumkin edi, chunki reklama katta pul talab qiladi. Mashhur chehralarning yuzini qo'ysak.
Lekin sizni qo'lingizdan keladi-yu to'lash.
Lekin keladi, lekin ortiqcha xarajat. Adiz Rajabovga kostyum shuni tikib berganman evaziga. Rahmat deganlar. O'zgartirganim sababi, ikki tomonni o'zim rasmini qo'ygim kelib qolgan. Adiz Rajabov aytdilar.
Shahzosh, mana rasm ham edi dedilar. Keyin boshqa rasmga tushib bermasak kerak edi deb o'ylardim. Sam tushib berardim dedilar. A,
demak hech qanday janjal bo'lmagan.
Yo'q.
Ana, muxlislar
bilib oldi. Rasm sarg'ayib ketgan xolos.
Rasm sarg'aygani uchun faqat olib tashlangan. Shahzoda, demak, hozirgi paytda sizni daromad olishingiz juda ham ko'paygan, to'g'rimi? Tabiiyki, chunki boshlovchilik bilan shug'ullanasiz, aktrisalik bilan va dizaynerlik bilan. Pulni qay darajada qadrlaysiz?
Pulni qayerga qo'yasiz nima deysiz?
Qay darajada qadrlaysiz? Bo'lishi
mumkin o'sha. Shunaqasi ham sekin-sekin kelishi mumkin.
Man topgan pullarim, Xudoga shukr, o'zimni, oilamni qoplaydi, lekin xonandalik tomonidan hozir ijodimni to'xtatib turibman, chunki hech qaysi san'atkorga sir emas, xonandalikka juda ham katta mablag' ketadi, juda ham qo'shiq aylantirish darajasida,
klip suratga tushirishingiz kerak, unga katta.
To'g'ri, musiqaga bastalaysiz, musiqaga mos shoirga, shoirga yana katta pul to'lanadi. Bastakorlarga, uning ustiga klipni suratga olishdan avval radioga, barcha radiolarga berasiz, undan keyin klipni suratga olasiz, katta budjetga, keyin klipni teleekranlarga namoyish etasiz. Ko'rmay qoladiganlar ham bor-da.
Lekin to'xtatgansiz, lekin pulni qay darajada qadrlaysiz?
Pulni juda ham qadrlaganim uchun mana shu xonandalik sohamni hozirda qotib turibman. Chunki xarajatlar har doim har bitta insonni o'ziga yarasha bo'ladi. Kam foyda qilsangiz, xarajatingiz ham kam bo'ladi. Ko'p foyda qilsangiz, xarajatlaringiz ham shu darajada katta bo'ladi.
Oshib boraveradi.
Shunaqa bo'ladi hayotda.
Juda ham yaxshi.
Pulni qadrlash kerak lekin.
Albatta. Shahzoda, 13:54 soat millari Zarina Nizomiddinova bilan orangizda qandaydir konfliktlar bo'lgan ekan?
Yo'q, Zarina bilan dugonamiz, yaxshi.
Yaxshi dugonasiz. Demak, bu ham yolg'on ekan.
Bu
ham mishmish ekan.
Bu mishmish. Lekin aktrisa Asal Shodiyeva bilan yaqin do'st bo'lmaganmiz, lekin ko'p salomali yaxshi gaplashib, gastrollarda, ijodiy safarlarda, hattoki bitta filmlarda birga o'ynaganmiz shu qiz bilan. Lekin nimagadir aktrisalar bilan so'rashishni xolamaydi shu qiz. Hech qachon so'rashmaydi. O'shanga ko'p hayron bo'lib, ko'p kichkina davrlarda ham, qota davrlarda ham yonimdagi yigitlar bilan so'rashib, san'atkor do'stlar bilan, aktyorlar, xonandalar bilan so'rashib, meni ko'pincha ko'rmay qolgan paytlari bo'lgan. Ko'rmay qolgan emas, ko'rgan, lekin so'rashmagan paytlar juda ham ko'p bo'lgan. Men dilim og'rib xafa bo'lib qolganman, chunki meni xarakterimga zid narsa-da bu so'rashmaslik.
Men o'zim bilan
gaplashib ketaman. Ko'pchilik bir qop yong'osan deydi. Men ser gapiraman i ser takalluf deydim. So'rashib, bo'lmala qilib ketaveraman. Menga bu og'ir botgan. Bunaqa insonlar bilan men davrada bo'lib ko'rmaganman, hayron qoldim. Mayli bir marta ko'rmay qoldi dedim, ikki marta ko'rmay qoldi, uch marta ko'rmay qoldi. Qarasam, umuman so'rashgisi ham, gaplashgisi ham yo'q. Demak, mendan xafa deb o'ylasam, boshqa aktrisalardan ham so'rasam, ular bilan ham so'rashmas ekan. Keyin, mayli dedim, keyin xafa bo'lmadim. Keyin Dilnoza Kubayevadan so'rasam, voy, men bilan ham so'rashmaydi bu qiz, xafa bo'lma, qiz sen ham dedilar. Mayli dedim. Demak, u qizning o'ziga yarasha dunyosi bor, o'ziga yarasha xarakteri bor.
Hammani qandoq boricha shundoq qabul qilish kerak degan fikrga kelgan.
Men bu qizni yomon emas u qiz. Yomon emas. Prosta uning shunaqa dunyosi bor. Hayolot shunaqa.
O'ziga yarasha, o'ziga xosligi, o'z dunyosi.
Ayol hamkasblari yoki raqobatdosh aktrisalarni oldida o'zini baland tutib, ortiqcha munosabatda bo'lgisi kelmas balki. Balki to'g'ri qilar. Bilmadim.
Vaqt soat kelib, ana shu xatti-harakatni to'g'ri yoki noto'g'riligini o'zingiz anglab yetasiz va qaysidir payt sizni studiyaga taklif etganimizda shu haqda ham gapirib o'tasiz.
Albatta.
Shahzoda diyorimiz 13:56 soat millar biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'tiramiz desak, savol beramiz desak, juda ham ko'p savollar. Keyingi ishtirokchilarga qo'yamiz.
Nozir studio.com.
Ayniqsa yig'ilib qolsa studiyaga, umuman gap tugamaydi. Minnatdorchilik bildiramiz bugun yana sizni yangi qiralaringizni kashf etdik, to'g'risi. Sizni bilmagan insonlar yana ham yaqinroq qanaqa inson, qanaqa qalb sohibi ekanligingizni bilib olishdi.
To'g'ri, men o'zimni shaxsiy fikrimdan kelib chiqqan holda aytishim mumkin, Shahzodani tantiq, injiq va soxta deyishgan gaplarga ishonardim. Ishonardim Shahzoda, chunki siz bilan yuzma-yuz suhbatda bo'lmaganman va bugungi kunda mana shu fikrlarim o'zgardi.
To'g'ri, chunki ekranda inson boshqa bo'ladi, hayotda boshqa bo'ladi.
To'g'ri. Foto suratlarga ham qarab boshqacha fikr bo'lishi mumkin, lekin inson bilan qachonki gaplashish birozgina gaplashib, dunyosini bilib, ozgina bo'lsa ham o'sha qalbidan xabardor topsak, ana shundagina fikrimiz butunlay o'zgacha bo'ladi.
Rahmat, men ham juda ham xursandman sizlar bilan tanishganimdan. Har doim o'zbekim taronasi sizlarni chiroyli, shirali ovozingizni doim eshitardim, lekin tasavvur qila olmagandim yuzingizlar qanaqaligini.
Ko'rdingiz?
Ko'pincha radio ortida ovoziga qarab chiroyli insonlar ishlaydi deyshadi. Lekin aksincha ham bo'lib chiqadi deyshardi o'rtoqlarim. Faqat ovozi chiroyli deyshardi, lekin sizlarni hayotda husningizlar ham, ovozingiz ham chiroyli ekan.
Ana qarang.
Yana ko'ramiz.
Keyingi safar Shahzoda, iltimos bizani ham taqlid qilib bering. Parodiyada qaysi birimizni eplay olar ekan siz bilib olasiz.
Ovozingiz bir xil ekan, o'xshashligingiz ham bor ekan.
Endi sizga, endi bu sizga havola. Ustalik bilan ajratishni o'z qo'lingizdan kelgan joyga berishingiz kerak. Meni ovozimni o'tirsin, ayni ovozini.
Bo'ldi.
Albatta. Yaxshi, chiroyli suhbat uchun sizga tashakkur deymiz. Ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Sog' bo'ling, nasib bo'lsin yana
uchrashamiz. Rahmat, xursandman.
Rahmat. Azizlar, tinglayotganingiz FM 101 O'zbekim taronasi radiosi Valimolar tok shousi edi. Afsuski, vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Biz siz bilan hozircha xayrlashamiz. Nasib bo'lsa, biz yana tez kunda, tez daqiqalarda uchrashamiz. Albatta, barchaga albatta yaxshi aloq kayfiyat tilagan holda xayrlashamiz.
Ularni tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi? Yo'g'e, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz. Xayrlashishingiz uchun sabab topamiz.
Alibobalarning yangi tarbiyalashlari.